Blaðsíða 16 Við flugum yfir Noreg. Brátt sagði flugstjórinn að hann væri að undirbúa lendingu. Ég klesti andlitinu upp að rúðunni til að sjá landið betur. Nú svifum við yfir Danmörku og það grillti líka í Svíþjóð.